เปิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาท่องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติ
รายการยูเรกาท่องโลกวิทยาการวันนี้นะครับผมจะคุยกับนักฟิสิกส์นะครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับดร.ธนพัฒน์ดีสุวรรณสวัสดีครับอาจารย์โอมครับ
สวัสดีครับ
อาจารย์โอมครับรู้จักมาพักนึงนะนะครับนะได้คุยกันหลายเรื่องเลยควอนตัมนะอย่างแต่อย่างนึงที่พี่สังเกตคืออาจารย์โอมเนี่ยจะมีความลึกในเรื่องพวกปรัชญาฟิสิกส์และฟิสิกส์ทฤษฎีเยอะมากเลยนะครับวันนี้ก็อยากชวนคุยเรื่องพื้นฐานเรื่องนึงซึ่งเป็นคำที่เรียกว่าเวลาใครที่อ่านฟิสิกส์เนาะก็เจอบ่อยๆหรือแม้แต่ว่าตอนนี้เป็นพวกวิทยาศาสตร์ข้อมูลเนาะก็เจอคำนี้ entropy
ครับ
แล้วถ้าใครดูหนังในเทนเน็ตอะไรพวกนี้ก็จะมีคำนี้เหมือนกันแล้วยังงงมันคืออะไรนะครับแต่ก่อนอื่นนะถามโอมนิดนึงก่อนโอมนี่จริงๆแล้วตอนทำวิจัยทำเรื่องอะไรเป็นหลักนะครับ
จริงๆที่ผมจบมาผมจบพวกควอนตัมอินฟอร์เมชัน
ครับ
แล้วก็งานวิจัยก็เป็นพวกควอนตัมอินฟอร์เมชันเป็นการประยุกต์ของมันแล้วก็เป็นพวกควอนตัมเทอร์โมไดนามิกส
์ครับ
อะไรพวกนี้ครับ
อ๋อครับไอ้ควอนตัมอินฟอร์เมชันนี่มันใช้ในทางไหนพวกทางพวกไอ้คอมพิวติ้งพวกนี้หรือเปล่าหรือว่าพวกทางด้าน
ควอนตัมอินฟอร์เมชันมันจะเป็นคือโดยตัวมันเองเนี่ยมันเป็นศาสตร์พื้นฐานที่ศึกษาคือมองคือเหมือนเอาทฤษฎีควอนตัมกับอีกศาสตร์นึงที่เรียกอินฟอร์เมชันเทอรี่มาผนวกกันแล้วพยายามจะมองภาพธรรมชาติหมายว่าที่จริงแล้วธรรมชาติมันอาจจะไม่ได้เป็นสสารพลังงานมามีอันตรกิริยากันแต่ว่าเป็นอะไรที่คล้ายๆกับเป็นการประมวลผลข้อมูลอะไรอย่างนี้ครับคือโดยตัวพื้นฐานเนี่ยมันเป็นทฤษฎีพื้นฐานแต่ว่ามันก็เป็นรากฐานของเทคโนโลยีควอนตัมพวกควอนตัมคอมพิวเตอร์ควอนตัมคอมมิวนิเคชันอะไรพวกนี้ด้วย
ครับซึ่งเดี๋ยววันนี้พอคุยเรื่องเอนโทรปีเนี่ยจะไปเกี่ยวโยงกับเรื่องนี้ด้วยนะตอนหลังๆนะคร
ับ
ก่อนอื่นก็ต้องนี้ต้องดูกำเนิดมันก่อนนะครับ วิธีคิดของไอ้เรียกว่างี้นักฟิสิกส์นะครับ ตอนว่าก่อนที่จะเกิดไอ้ฟิสิกส์ยุคใหม่ขึ้นมานะมันก็มีศาสตร์หลายศาสตร์เนี่ยมีกลศาสตร์เนาะมีคลื่นไฟฟ้าเนี่ยแล้วก็มีวิชาหนึ่งเขาเรียกเทอร์โมไดนามิกส์อุณหภศาสตร
์
ที่อาจารย์โอมจะชอบเรียกว่าวิชาเกี่ยวความร้อนอะไรพวกนี้ใช่ไหม
ครับ
ไอ้กำเนิดมันมาอย่างไรนะครับวิธีคิดของไอ้เรื่องนี
้จริงๆแล้วมันก็เริ่มมาตั้งแต่ตอนยุคสมัยปฏิวัติอุตสาหกรรมผมคิดว่านะครับจริงๆคือเรื่องความร้อนเนี่ยคนสนใจกันมาสักพักแล้วเราก็รู้กันโดยปริยายว่าของร้อนมันก็จะค่อยๆเย็นลงของเย็นมันก็จะอาจจะค่อยๆร้อนขึ้นจนเข้าสู่อุณหภูมิห้องอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าที่มาศึกษาจริงๆเนี่ยคือยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่เริ่มมีการสร้างเครื่องจักรไอ้น้ำ
ครับ
แล้วก็คำถามที่สำคัญก็คือว่าหนึ่งคือเครื่องจักรไอ้น้ำจริงๆแล้วมันมีกระบวนการทำงานยังไงกันแน่แล้วถ้าเราเข้าใจกระบวนการมาแล้วเนี่ยทำไงให้ประสิทธิภาพเครื่องจักรพวกนี้มันสูงสุด
สูงสุดครับ
เพราะว่ามันเป็นพื้นฐานของทั้งการสัญจรในยุคนั้นทั้งอุตสาหกรรม
การผลิตต่างๆครับ
ใช่ทำนองนั้นครับจริงๆก็จะมีบริบทของการแข่งขันกันในการปฏิวัติอุตสาหกรรมระหว่างอังกฤษฝรั่งเศสอะไรพวกนี้ด้วย
ครับก็ยังมีทฤษฎีต่างๆแล้วก็มีชื่อหลายคนให้มีการโนมีอะไรต่างๆนี่นะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าวันนี้พูดเรื่องเอนโทรปีนะครับมันคือบางคนก็จะพูดอย่างนี้นะบอกว่าคำนี้ไปง่ายๆเนาะในเวลาอ่านหนังสือมันมีความไม่เป็นระเบียบความโกลาหลความอะไรเงี้ยซึ่งพี่ก็ถ้าเกิดว่ามุมมองจากวิทยาศาสตร์นะมันไม่ครบนะคือมันมีส่วนถูกอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่ครบนะงั้นอมช่วยเรียกว่าถอยกลับไปที่พื้นฐานนิดนึงนะครับ
ครับโอเคก็จริงๆแล้วคำว่าเอนโทรปีเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการศึกษาพวกเครื่องจักรความร้อนนี่แหละครับ
คือ
วิศวกรชาวฝรั่งเศสเนาะที่เป็นที่ผมเข้าใจว่าเขาทำงานในกองทัพฝรั่งเศสด้วยครับเขาก็คือชื่อซาดีคาโนเนี่ยเขาก็พยายามจะศึกษาว่ากระบวนการทำงานเบื้องหลังของเครื่องจักรความร้อนเนี่ยมันทำงานยังไงแล้วเขาก็เจอความจริงที่ทุกคนก็รู้แหละแต่เขาศึกษาไปลึกก็คือว่าความร้อนมันต้องถ่ายเทจากที่อุณหภูมิสูงไปอุณหภูมิต่ำทีนี้ถ้าเราจะเอาความร้อนที่ถ่ายจากอุณหภูมิสูงไปอุณหภูมิต่ำมาสร้างเครื่องจักรแล้วทำให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยเขาค้นพบว่ามันดูเหมือนว่าเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยมันจะมีขีดจำกัดบางอย่าง
มีเพดานอยู
่เราไม่สามารถไปเหนือกว่านี้ได้แหละแต่ในวันนั้นเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้สร้างทฤษฎีที่เกี่ยวข้องอะไรออกมามากนักครับจนผ่านการเวลาไปอีกนับเป็น10ปีก็มีนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันครับก็คลาวเชียสนะครับก็เขาก็ค้นพบว่าที่จริงแล้วถ้าเราศึกษาเรื่องนี้ลึกๆเนี่ยมันจะเจอเข้ากับปริมาณอย่างหนึ่งซึ่งปรากฏออกมาจากการวิเคราะห์อันนั้นเป็นปริมาณที่เกี่ยวข้องความร้อนเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิอะไรพวกนี้เขาตั้งชื่อปริมาณนี้ว่าเอนโทรปี
ครับ
ทีนี้ปริมาณนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะแปลกประหลาดกว่าปริมาณอื่นๆทางฟิสิกส์หรือทางวิทยาศาสตร์ที่เรารู้จักกันมาก่อนหน้านั้นทั้งหมดเลยเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยปริมาณอะไรก็ตามเนี่ยอาจจะเป็นความเร็วเป็นพลังงานก็อาจจะยังไม่มีคอนเซ็ปต์
อุณหภูมิปริมาตรต่างๆความดันต่างๆเน
ี่ยอะไรพวกนี้มันสามารถลดได้เพิ่มได
้
ทั้งหมดใช่ไหมครับมันอาจจะลดมันอาจจะเพิ่มแล้วแต่สถานการณ์แต่ว่าไอ้ปริมาณเอนโทรปีเนี่ยเป็นปริมาณเรียกว่าจะเป็นปริมาณแรกหรือแรกๆเลยที่เราค้นพบในทางวิทยาศาสตร์ว่าดูเหมือนมันจะมีแต่เพิ่มมันไม่มีทางลด
แค่มีทิศทางของมันเอง
มีทิศทางของมันเองครับด้วยเหตุผลบางอย่างแล้วก็จริงๆแล้วความหมายคำแปลในวันนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้ชัดว่ามันคืออะไรกันแน่แต่ว่าเรารู้ว่าไอ้ปริมาณนี้แหละมันเพิ่มขึ้นตลอดและการเพิ่มขึ้นตลอดของมันเนี่ยเป็น ตัวที่อธิบายว่าไอ้ทำไมเครื่องจักรความร้อนที่สร้างขึ้นมาในยุคนั้นเนี่ยมันถึงมีประสิทธิภาพได้จำกัดไปเกินกว่านี้ไม่ได
้อย่างภาพที่อาจารย์โอมเตรียมมานี่นะแก้วน้ำเนี่ยซึ่งใครๆรู้นะแก้วน้ำตัววางแก้วน้ำไว้แต่ว่าเราทำมันตกแตกนะโอ้มันก็เป็นทิศทางที่คนรู้กันนะแต่ว่าแก้วที่แตกแล้วเนี่ยคงไม่กลับมาฟื้นคืนกลับมามันเป็นทิศทางเดียวเลยนะ
ค
ือพี่ชอบเปรียบเทียบอย่างนี้บอกว่าเวลาห้องเราเนี่ยครับห้องนอนเราหรือห้องทำงานเราเนี่ยจัดของไว้เรียบร้อยดีนะแต่เวลาผ่านไปสักพักนึงครับมันจะรกเรื่อยๆนะว่าเราไม่ไปจัดมันอีกใช่ไหม
น้องครับก็จริงๆแล้วคืออย่างที่บอกนะครับว่าตอนที่เขาค้นพบปริมาณเอนโทรปีตอนแรกเนี่ยเขาเจอมันเป็นปริมาณที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าอีกอย่างนึงที่เราทุกคนรู้สึกแต่อาจจะไม่เคยตระหนักก็คือว่ามันมีของอีกอย่างในธรรมชาติที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่เคยย้อนกลับก็คือเวลา
อ๋อครับ
ใช่มั้ยครับ
มีทิศทางมันกัน
มันดูเหมือนว่าเวลาเนี่ยเป็นอะไรบางอย่างที่มันมีทิศทางไปทางเดียวคือไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่ย้อนสเปซหรือว่าตำแหน่งต่างๆเนี่ยเราอาจจะเดินไปข้างหน้าเดินย้อนหลังอะไรก็ได้แต่เวลามันเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวทีนี้คนก็เลยเริ่มเชื่อมโยงเอ๊ะที่จริงไอ้ปริมาณเอนโทรปีที่ค้นพบจากการศึกษาการถ่ายเทความร้อนเนี่ยมันอาจจะสัมพันธ์กับสิ่งที่เราเรียกว่าลูกศรของเวลาแล้วก็มันก็ได้สัมพันธ์กับที่พี่ชิวพูดเมื่อสักครู่ว่ามันดูเหมือนว่ากระบวนการต่างๆในธรรมชาติมันมีทิศทางชัดเจนแก้วตกก็แล้วก็แตกมันไม่เคยมีเศษแก้วที่จะย้อนกลับมาเป็นแก้วที่สมบูรณ์ได้หรือถ้าหยาบๆก็คืออย่างเช่นห้องที่เคยจัดไว้เป็นระเบียบเนี่ยโดยทั่วไปถ้าเราไม่ใช้ความพยายามเนี่ยมันไม่มีทางเป็นระเบียบมากขึ้นมันมีแต่จะรกขึ้นอะไรพวกนี้เราก็จะเชื่อมโยงปรากฏการณ์พวกนี้เข้ากับสิ่งที่เรียกว่าเอนโทรปีนะครับว่ากระบวนการพวกนี้ที่มันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติแบบที่เราไม่ได้ไปใส่การบังคับอะไรมันเนี่ยมันมีทิศทางไปทางใดทางหนึ่งเสมอเป็นตามเวลาเป็นไปตามทิศทางที่เอนโทรปีมันเพิ่ม
ก็เป็นวิธีคิดแบบหนึ่งนะครับทีนี้มีเรื่องที่อาจารย์โอมเตรียมมาคืออย่างนี้มาพูดถึงกฎทางฟิสิกส์เนาะเมื่อเราเขียนสมการฟิสิกส์ส่วนใหญ่เลยนะครับมันคล้ายๆว่าไอ้ตัว T นะครับมันไปได้ทั้งหน้าและหลังนะ
ที
่ว่ามัน reversible คือมันย้อนกลับได
้ T ที่ว่านี่คือเวลาใช่ไ
หมเวลา
ครับ
T เล็กเวลา
ครับครับคือความแปลกประหลาดของการค้นพบเอนโทรปีแล้วก็ทิศทางของเวลาเนี่ยในวันนั้นเนี่ยมันนำมาสู่ความแปลกประหลาดมากๆจริงๆเพราะว่าทฤษฎีทางฟิสิกส์ที่เรามีมาก่อนนั้นหรือแม้แต่หลังจากนั้นนะครับที่อธิบายไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่อย่างกฎของนิวตันหรืออธิบายปรากฏการณ์แม่เหล็กไฟฟ้าแบบทฤษฎีของแม็กซ์เวลล์หรือว่าอธิบายกระบวนการในควอนตัมทุกๆอย่างเนี่ยมันดูเหมือนจะบอกว่าธรรมชาติมันไม่ได้เลือกทิศทางใดเป็นพิเศษกระบวนการอาจจะเกิดไปข้างหน้าหรือเกิดย้อนกลับก็ได้ไม่มีอะไรที่ขัดกฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์ในเรื่องราวเหล่านั้นเลยมีแค่เรื่องเดียวในฟิสิกส์นี่แหละที่ดูเหมือนกับว่ามันมีทิศทางที่ชัดเจนเป็นทางใดทางหนึ่งเท่านั้นก็คือเจ้าเอนโทรปีนี่แหละครับเพราะงั้นเนี่ยมันก็เลยนำมาสู่ความประหลาดใจของนักวิทยาศาสตร์ในช่วงนั้นว่าเอนโทรปีจริงมันคืออะไรกันแน่แล้วทำไมสมการพื้นฐานที่อธิบายธรรมชาติมันดูเหมือนว่าไม่แคร์ทิศทางเวลาแต่ว่า
เอนโทรปี
ทำไมปรากฏการใช่ครับ
เกี่ยวข้องกับเวลาแล้วก็ไปทิศทางเดียว
ครับทำไมปรากฏการที่เราสังเกตธรรมชาติมันดูเหมือนจะเลือกทิศทางแล้วก็มีไอ้ปริมาณที่เรียกว่าเอนโทรปีเนี่ยที่เหมือนจะเลือกทิศทางเหมือนกันมันต้องสัมพันธ์กันบางอย่าง
ทีนี้ก็เราโยมันเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องจักรไอ้น้ำเนี่ยที่ยันเตรียมมาเนาะในสไลด์พวกนี้นะคร
ับ
ไอ้พวกนี้มันจะมาต่อกันยังไงครับเพราะว่าด้านนึงจะมาจากทางวิศวกรรมนะวิศวกรรมเครื่องจักรไอ้น้ำหัวรถไฟใช่ไหม
ครับ
อีกด้านนึงก็เป็นวิธีคิดแบบเชิงคอนเซปชวลคือเชิงมโนทัศน์เนาะมโนทัศน์ว่าเวลามีทิศทางเอนโทรปีก็ดูเหมือนมีทิศทางมันเจอกันยังไง
ผมว่าหลักๆแล้วมันก็คงเริ่มมาจากที่เราเจออะไรแบบนี้ว่าความร้อนนะครับมันดูเหมือนจะไหลจากที่ที่ร้อนไปที่ที่เย็นเสม
ออ
ันนี้เป็นประสบการณ์ในชีวิตประจำวันที่เราอาจจะไม่เคยตั้งข้อสงสัยมาสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไอ้ปรากฏการณ์อันนี้พอศึกษาไปลึกๆแล้วมันก็เลยได้ปริมาณเอนโทรปีออกมาที่ดูเหมือนจะมีทิศทางเดียว
ครับ
แล้วก็พอเราสังเกตเห็นว่ามันมีปรากฏการณ์แบบนี้ที่มันมีอะไรบางอย่างที่มันไปในทิศทางเดียวแล้วเวลาก็เหมือนจะไปในทิศทางเดียวด้วยมันก็เลยทำให้สองอย่างนี้ถูกเชื่อมเข้าด้วยกันก็ไม่แน่ใจว่านี้ตอบคำถาม
ไปทิศทางหนึ่งนะครับสมมติเกิดว่าไปให้ลงไปลึกกว่านิดหนึ่งนะครับมีนักวิทยาศาสตร์คนไหนไหมที่เขาคิดถึงว่ามีหลักการนะครับมีสมการหรือมีกฎต่างๆนะครับที่เจอว่าหลังจากศึกษาเรื่องของเรื่องการเรื่องความร้อนเนอะเรื่องการทำงานของระบบต่างๆที่ว่ามานี้นะครับนะมันมีกฎต่างๆที่มันเกี่ยวข้องไหมครับ
ก็คือจริงๆแล้วสิ่งที่เรียกว่าเอนโทรปีเนี่ยมันกลายเป็นว่าในที่สุดแล้วมันก็กลายเป็นกฎข้อที่สองของวิชาที่เกี่ยวข้องความร้อนที่เรียกว่าอุณหภูมิศาสตร์หรือว่าเทอร์โมไดนามิกส์นี่แหละครับก็จริงๆการศึกษาวิชานี้เนี่ยมันก็นำมาสู่การสร้างแนวคิดอีกหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องที่ทำให้เราเข้าใจโลกรอบตัวนะทั้งเอนโทรปีก็กลายเป็นกฎข้อนึงว่าตัวของทุกๆอย่างดูเหมือนจะมีทิศทางอันนึงที่เอนโทรปีต้องไม่ลดลงแล้วก็คอนเซปต์เรื่องของพวกพลังงานทั้งของในธรรมชาติเนี่ยมันควรจะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงมีค่าคงที
่ครับอย่างที่เป็นกฎข้อที่หนึ่งเนาะข้อที่หนึ่งสมมติว่าเรามีวัตถุชิ้นหนึ่งแล้วระบบอันหนึ่งนะฮะ
ครับ
ถ้ามองแบบโดยรวมแล้วนะฮะตัวฮีทตัวความร้อนมันเนาะกับงานที่ใส่เข้าไปพลังงานในระบบเนี่ยโดยรวมแล้วพลังงานคงที่พลังงานคอนเซิร์ฟเนี่ยกฎข้อที่หนึ่ง
ครับ
ในกฎที่2นี่เอนโทรปีนะซึ่งทางฟิสิกส์ใช้ตัว S ใช่มั้ยฮะเป็นตัวส่วนใหญ
่
กันแบบว่าเอาสมการให้ดูด้วยอย่างเวลาเขียนว่าตัว S ตัวใหญ่นะมีเดลต้า S คือความแตกต่างของ S เนี่ยนะครับมากกว่าเท่ากับ0นี่คือมีแต่จะเพิ่มขึ้นหรือไม่ก็คงที่อย่างงี้ช่วยขยายความนิดนึงฮะไอ้กฎที่ข้อ2ที่ว่าน
ี่กฎข้อที่2เทอร์โมไดนามิกส์เนี่ยบอกเอาไว้ว่าสำหรับระบบที่เราเรียกว่าระบบโดดเดี่ยว
โดดเดี่ยวนี่คือไม่มี
การแลกเปลี่ยน
ไม่มีการเปลี่ยนพลังงาน
ไม่มีการ
สสารด้วย
ใช่ครับก็คือเป็นระบบที่อยู่ของมันเองไม่มีพลังงานเข้าออกไม่มีสสารวิ่งเข้าออกระบบประเภทนี้คือระบบโดดเดี่ยวแล้วเราค้นพบว่าไอ้ระบบประเภทนี้กระบวนการใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นกับระบบนี้เนี่ยจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ปริมาณที่เรียกว่าเอนโทรปีเนี่ยไม่ลดลง
ไม่ลดลง
ครับ
เพราะไม่ลดลงก็อาจจะเพิ่มหรืออาจจะคงที่ก็ได้ไม่ลดลง
ใช่ครับจะเพิ่มก็ได้จะคงที่ก็ได้แต่ว่าจะไม่ลดลงถ้ามันลดลงเนี่ยเรารู้ทันทีว่ากระบวนการนี้เกิดเองไม่ได้ต้องมีใครมาแอบ
ทำอะไรบางอย่าง
ทำอะไรบางอย่าง
ครับ
ใช่ครับ
นั่นคือกฎข้อที่2
กฎข้อที่2ครับ
ทีนี้เวลาในแง่ของทางปฏิบัตินี่นะครับพอมาใช้กับสมมติว่าของที่มันแบบเรียกว่าใช้งานได้จริงนะเครื่องจักรหรืออะไรก็ตามหรือว่าศึกษาอย่างถ้าเกิดพี่เป็นนักวัสดุศาสตร์เนาะศึกษาวัสดุจะเปลี่ยนสภาพมันเค้าเรียกเปลี่ยนเฟสเปลี่ยนสถานะอะไรต่างๆนี่นะครับมันใช้ยังไงนะครับว่าเราสามารถใช้ไอ้เอนโทรปีตรงๆเลยได้มั้ยอย่างงี้หน่อย
ครับคืออันนี้เป็นจุดที่คนที่ศึกษาเรื่องของความร้อนเนี่ยหลายคนจะเผลอตัวใช้กฎข้อที่2เทอร์โมไดนามิกส์เนี่ยผิดเหมือนกันนะครับกฎข้อที่2เทอร์โมไดนามิกส์ที่บอกว่าเอนโทรปีจะไม่ลดลงเนี่ยมันใช้ได้กับระบบที่เรียกว่าระบบโดดเดี่ยวที่ว่าก็คือไม่มีการเปลี่ยนมวลสารไม่มีการเปลี่ยนพลังงานทั้งสิ้นแต่ว่าถ้าเราไปดูระบบที่มันเป็นระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงมวลสารได้มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานได้เนี่ยทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วไม่ต้องเป็นในทิศทางที่เอนโทรปีเพิ่มก็ได้
เป็นตัวระบบนั้น
ใช่ครับของตัวระบบนั้นๆเนี่ยเอนโทรปีอาจจะลดก็ได้ปริมาณที่บ่งบอกแทนเอนโทรปีนะครับสำหรับไอ้ระบบที่มันมีการแลกเปลี่ยนมวลสารพลังงานได้เนี่ยเราเรียกประมาณนี้ว่าฟรีเอเนจีหรือพลังงานอิสระครับ
นี่ตรงนี้ต้องขยายความนะเพราะว่าคำว่าฟรีเนี่ยนะฮะไอ้ตัวอิสระนี่นะคนทั่วไปนี่ก็จะตีความแบบนึงเนาะมีอิสระในการทำต่างๆแต่ว่าฟรีคำว่าฟรีเอเนจีหรือพลังงานอิสระในทางฟิสิกส์หรือว่าอุณหภาษาหรือวิชาความร้อนเนี่ยไอ้ฟรีตัวนี้มันหมายความว่าไงจริงๆแล้ว
มันหมายความว่าสมมติเราคิดว่าเรามีสมมติว่าพลังงานของระบบนึงเนี่ยครับมันเหมือนเงินใช่ไหมครับก็มันเหมือนกับว่าเงินถูกแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือส่วนที่เราต้องเก็บไว้สำรองเอาไว้ใช้เก็บไว้ในกับตัวเองอ
่
ะกับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยคือเงินที่เราสามารถใช้จ่ายได้อย่างอิสระ
คร
ับมองประมาณนี้ก็ได้ครับก็คือเวลาที่เราพูดถึงพลังงานที่เก็บในระบบหนึ่งเนี่ยมันจะถูกแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยที่เรียกว่า free energy เนี่ยคือพลังงานที่ระบบสามารถใช้เพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เราที่เป็นประโยชน์ได้เช่นที่เราเรียกว่างานเช่นอาจจะทำให้ลูกสูบเกิดการขยายตัวเกิดหรือว่าอาจจะทำใหอะไรดี
ปฏิกิริยาเคมีเปลี่ยนแปลง
ปฏิกิริยาเคมีเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยครับทำแต่ว่าครับตรงส่วนนี้ที่เราเรียกฟรีเอเนจี
ฟรีเอเนจีนั้นโดยสรุปก็คือว่าเป็นพลังงานส่วนหนึ่งของระบ
บ
ที่ระบบสามารถเอาไปดึงออกจากระบบไปใช้ได้เป็นเพดานสูงสุดของมันแต่ว่าในทางปฏิบัตินี่อาจจะใช้เต็มที่เลยหรืออาจจะใช้แค่บางส่วนของมันอย่าง
นี้แต่ว่าเกินจากนั้นไม่ได
้ก็ยังไม่ได
้ครับ
งบสูงสุดที่มีที่คุณเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
งบสูงสุดที่จัดสรรไว้ให้คุณ
ที่จัดสรรให้คุณใช้งานได้ที่ได้จริง
ครับแต่ว่าไม่ใช่งบทั้งหมดที่ม
ีไม่งบทั้งหมดที่มี
จะต้องมีอีกส่วนหนึ่งที่ต้องเก็บไว้ในตัวระบบครับ
นั่นคือคำว่า free energy ในทางอุณหภาษาหรือ thermodynamics นะคร
ับ
นี่อาจารย์จะพูดถึงบางคนด้วยนะไอ้ที่อาจารย์โอ๊ตพูดบางคนด้วยโบสมัน
ครับ
ซึ่งเป็นอีกคนหนึ่งที่เรียกว่าคู่ขนานไปกับวิชาอุณหภาษาเลยซึ่งถ้าทางฟิสิกส์เขาเรียกว่าอะไรกลศาสตร์เชิงสถิตินะ static mechanics ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงโบสมันเขาคิดอะไรเกี่ยวกับเรียกว่าตัวระบบหรือว่าเอนโทรปีนะจนกระทั่งมันมีส่วนมาเชื่อมโยงก็ทำให้เห็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งของเขาเอนโทรปีนอกจากเรื่องฮีทหรือความร้อน
โอเคก็คือในวันที่คลาวเชียสเขาค้นพบคอนเซปต์ของเอนโทรปีขึ้นมาเนี่ยครับก็คือเขาเจอว่ามันมีปริมาณนี้อยู
่
แล้วเขารู้ว่าปริมาณนี้มันมีแต่เพิ่มไม่มีลดแล้วก็มันสัมพันธ์กับการที่ความร้อนไหลจากที่ร้อนไปที่เย็นสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของเครื่องจัก
ร
สัมพันธ์กับทิศทางปฏิกิริยาต่างๆในที่สุดเนี่ยเอนโทรปีมันมีความหมายเชิงกายภาพว่าอะไรมันไม่สามารถตีความได้รู้แค่ว่ามันมีปริมาณนี้อยู่แต่มันตีความไม่ได้ใช่ไหมครับก็จะมาถึงยุคต่อมาเนี่ยก็คือคุณโบสมันนะครับเขาก็มีไอเดียที่เสนอว่าเราน่าจะตีความสิ่งที่เรียกเอนโทรปีเนี่ยกับจำนวนวิธีที่ระบบจะเปลี่ยนแปลงได้ครับยกตัวอย่างสมมติยกตัวอย่างแบบหยาบที่สุดเลยนะครับสมมติเราบอกว่าเรามีเหรียญอยู่4เหรียญสองเหรียญแล้วกันสี่เหรียญดีกว่าเหมือนในสไลด
์ครับ
เรามีเหรียญอยู่4เหรียญนะครับแล้วเราก็ดีดเหรียญเนี่ยนะครับเราก็ดูว่าจำนวนเหรียญที่มันออกได้เนี่ยหนึ่งเหรียญออกได้หัวก้อยใช่ไหมครับแล้วก็สี่เหรียญก็ออกหัวก้อยได้หลากหลายได้ทั้งหมด16วิธีคุณโบสมันเขาบอกว่าไอ้จำนวนวิธีที่เหรียญจะออกได้หน้าต่างๆกันนี่แหละสัมพันธ์กับเอนโทรปีซึ่งถ้าสมมติเราเปลี่ยนจากเหรียญที่เราโยนเป็นระบบทางฟิสิกส์หรือระบบทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันคล้ายๆกับว่าสมมติเรามีแก๊สอันนึงที่อยู่ในกล่องเราจะบอกว่า วิธีการที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่แก๊สแต่ละโมเลกุลเนี่ยจะจัดเรียงตัวในกล่องเช่นแก๊สนี่อยู่ตรงตำแหน่ง A แก๊สนี่อยู่ตำแหน่ง B มีความเร็วต่างๆหรือมันจะเปลี่ยนไปอยู่ที่อื่นมีความเร็วต่างๆไอ้จำนวนวิธีทั้งหมดที่แก๊สสามารถจัดเรียงตัวในกล่องได้เนี่ยสัมพันธ์กับเอนโทรปีของกล่องของแก๊สในกล่องนั้นหรือว่าอาจจะมีอะตอมตัวนึงที่มันอาจจะมีพลังงานที่ระดับต่ำสุดก็ได้มีพลังงานที่ระดับสูงสุดก็ได้อะไรเงี้ยครับความน่าจะเป็นที่มันจะมีพลังงานต่ำสุดกับความน่าจะเป็นที่มีพลังงานสูงสุดตัวเลขที่บ่งบอกความน่าจะเป็นพวกนี้สัมพันธ์กับปริมาณที่เราเรียกว่าเอนโทรปี
ครับคือถ้าเกิดว่าสมมติกรณีของเหรียญเนาะเหรียญถ้าเกิดว่ามีจำนวนแบบที่เป็นไปได้น้อยก็เรียกว่าเอนโทรปีก็จะน้อยมากมากก็จะมากด้วยใช่ไหม
ใช่ครับ
มากมากด้วย
ใช่ครับ
คร
ับ
นี่ถ้าเกิดว่าตรงโบสมันเนี่ยเข้าใจว่าเขาจะคิดไปถึงเชิงเป็นเชิงปริมาณเลยเนาะแบบมีสมการมีอะไรเขาก็ด้วยเนี่ย
ใช่
แต่ผมช่วยขยายความนิดหนึ่งครับ
ทีนี้ไอเดียของโบสมันเนี่ยในวันที่เขาเสนอขึ้นมาเนี่ยจริงเป็นไอเดียที่เรียกว่าปริวัติโลกมากเลยนะครับแล้วก็นำมาสู่การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมากมายมหาศาลเลยหลังจากนั้นแต่ในวันที่เขานำเสนอเนี่ยมันน่าเสียดายว่าไอเดียเขาเนี่ยอาจจะล้ำสมัยไปค่อนข้างมากเพราะว่าในวันนั้นเนี่ยในวงการวิทยาศาสตร์เนี่ยเรายังไม่แน่ใจหรือจะถามว่าอะตอมโมเลกุลพวกนี้มีจริงหรือเปล่า
ใช่ใช่
นะครับคือไอเดียของโบสมานเนี่ยวางอยู่บนรากฐานที่เขาเชื่อว่าอะตอมโมเลกุลพวกนี้เป็นของที่มีอยู่จริง
มีจริงครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ย
มีหน่วยย่อยๆของสสารอยู่
ใช่ครับก็คือในมุมมองของทฤษฎีความร้อนในยุคแรกๆเนี่ยแก๊สก็คืออะไรสักอย่างที่เป็นก้อนก้อนหนึ่งใช่ไหมครับน้ำก็คือก้อนก้อนหนึ่งของแข็งก็คือก้อนก้อนหนึ่งมันคือก้อนใหญ่ๆที่ไม่ได้มีองค์ประกอบย่อยหรือถ้ามีองค์ประกอบย่อยก็ไม่ได้ย่อยไปขนาดเป็นอะตอม
แค่เป็นเนื้อเดียว
เป็นเนื้อเดียว
เนื้อเดียว
ครับ
เนื้อเดียวเลย
ทีนี้แต่ว่าถ้าเราพยายามจะตีความเอนโทรปีในแบบที่โบสมันตีความเนี่ยก็คือตีความว่ามันคือจำนวนวิธีที่องค์ประกอบย่อยๆนั้นมีการจัดเรียงตัวได้กี่แบบที่จะให้ของใหญ่ๆที่เป็นลักษณะเดียวกันเนี่ยไอเดียนั้นเนี่ยมันวางอยู่บนรากฐานของการที่เราบอกว่าของใหญ่ๆเนี่ยประกอบด้วยของย่อยๆซึ่งไอของย่อยๆที่ว่าคือโมเลกุลอะตอมพวกนั้นใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นความคิดที่ล้ำสมัยไปเรียกว่าหลายขั้นเลยเพราะว่าแม้แต่ไอเดียของโมเลกุลและอะตอมเนี่ยยังไม่ได้ถูกยอมรับในวันนั้นเลย
ครับในวิทยาศาสตร์กระแสหลักนะส่วนใหญ
่แล้วที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือในยุคก่อนหน้านั้นเนี่ยเวลาที่เราจะต้องการจะพูดถึงทฤษฎีต่างๆนานาในวิทยาศาสตร์เนี่ยเรามักจะอยากได้ทฤษฎีที่มันค่อนข้างแม่นยำแม่นตรงนะครับทฤษฎีที่มันจะต้องวางรากฐานอยู่บนความน่าจะเป็นวางรากฐานอยู่บนสถิติเนี่ยมันดูเหมือนว่าเป็นทฤษฎีที่ไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเอา2ไอเดียนี้มาประกอบกันเข้ากลายเป็นสิ่งที่เรียกว่ากลศาสตร์สถิติและอธิบายความหมายใหม่ของเอนโทรปีเนี่ยเป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์จำนวนมากรวมถึงนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังหลายๆคนในยุคนั้นเนี่ยไม่ยอมรับ
ครับ
แม้ว่าสุดท้ายมันจะผลิดอกออกผลมาเป็นอะไรที่ตามมาอีกหลายๆอย่างเนี่ยคุณโบสมันเขาก็ซึมเศร้านะครับจากการไม่ไอเดียไม่ได้รับการยอมรับในวันนั้นครับในที่สุดท่านก็จบชีวิต
แต่ถ้ามองย้อนกลับไปเนาะตัวสมการนี้ไอตัวที่อยู่บนจอตอนนี้ S K log omega ต่างๆไอดูยงงทางซ้ายนี่มันคือ entropy เนาะ
ครับผม
ไอโอเมก้าที่จันโอมใส่มาเป็นตัวสีที่แปลกอันนี้คืออะไรนะครับเป็น
โอเมก้าตัวนี้คือจำนวนวิธีที่ของย่อยๆที่อยู่ข้างในของใหญ่ๆครับมันจะจัดตัวให้เป็นของใหญ่ๆได้ใช่สมมติว่าเรามองว่าไอตัวย่อยๆเนี่ยอาจจะเป็นโมเลกุลของวัตถุสักอย่างที่เป็นแก๊สก็ได้นะครับเราใส่แก๊สไว้ในกล่องไอจุดย่อยๆพวกนี้คือโมเลกุลของแก๊สทีนี้คำถามก็คือว่าไอ้แก๊ส1กล่องเนี่ยโมเลกุลที่มันอยู่ข้างในเนี่ยมันมีการจัดเรียงตัวต่างๆกันได้กี่แบบไอ้จำนวนแบบนั้นน่ะก็คือเจ้าตัวโอเมก้าตัวนี
้ครับ
ซึ่งโดยทั่วไปจะมีค่าเยอะมาก
ๆครับ
ครับ
ครับพี่บางทีชอบเปรียบเทียบงี้นะสมมติว่ามีที่จอดรถอยู่ทั้งหมด10ช่องนะ
ครับ
สมมติว่าถ้าเกิดว่ากรณีที่เรียกว่าน้อยสุดเลยนะครับก็คืออย่างงี้ไม่มีรถเลยนะครับไม่มีรถเลยที่จอดรถก็จะว่างนะ0ก็มีแบบเดียวเนาะหรือต่อให้สมมติว่าอย่างงี้ถ้าสมมติว่ากรณีที่ซับซ้อนมานิดนึงมีรถเข้ามาคันนึงคันแรกเข้ามาเนี่ยเค้าเห็น10ช่องเห็น10ช่องเนี่ยเขาสามารถจอดช่องไหนก็ได้ก็แปลว่ามี10แบบช่องที่1 10แบบเนี่ยแต่พอมีรถ2คันปั๊บเนี่ยมันชักยุ่งแล้วเพราะว่าคันที่1อาจจะไปจอดช่องที่1คันที่2อาจจะจอดที่2หรือคันที่2อาจจะจอดช่องที่3
ครับ
หรือว่าคันที่1อาจจะจอดช่องที่5
ค
ันที่2จอดที่7มันจะเยอะมากเลยทำนองนั้นหรอครับ
ทำนองนั้นเลยครับ
ครับ
ก็คือใช่ๆถ้าสมมติเปรียบเทียบอย่างตัวอย่างที่พี่ชิวยกมาเมื่อกี้ก
็
คือสมมติมีช่องจอดรถแล้วรถจะจอดในช่องเนี้ยได้ทั้งหมดกี่แบบนั่นก็คือเจ้าตัวโอเมก้าตัวนี้ครับเจ้าตัวสีส้มแปลกๆตัวนี้
ครับจำนวนแบบนั้นซึ่งโบสมันไปพบว่าไอ้ตัวจำนวนแบบเนี่ยนะครับพอเรามีความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์กับมันครับต้องมีล็อกอะริทึมเข้าไปเกี่ยวข้องนะออกมาเป็นเอนโทรปีได้ด้วยซึ่งก็ไปเป็นเอนโทรปีในสุดก็พบว่าเดียวกับที่คาร์ซูสหรือคอร์เซียสเนี่ยเจอเหมือนกัน
ใช่ครับใช่ครับ
ไอ้สองศาสตร์นี่จริงๆแล้วมันเป็นคู่ขนานกันอยู่ไหมจันโอมคือไอ้อุณหภูมิศาสตร์กับไอ้กลศาสตร์เชิงสถิติ
คือในยุคแรกที่โบสมันเขาเสนอขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากมันยังเป็นแค่ไอเดียลอยๆที่คนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยยอมรับด้วยซ้ำนะครับคือถ้าเราลองนึกถึงนักวิทยาศาสตร์ในวันนั้นเนี่ยเราพูดถึงมวลสารเราพูดถึงพลังงานเราพูดแล้วเราไม่เคยพูดถึงองค์ประกอบย่
อ
ยจะมานั่งพูดถึงว่าเอ้ยมันก็เหมือนโยนเหรียญมันก็เหมือนเรียงที่จอดรถหรือว่าเหมือนกับโมเลกุลมาเรียงเนี่ยเป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์จำนวนมากในสมัยนั้นเนี่ย ไม่เข้าใจว่ามันจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงมันจะไปสัมพันธ์กัน
เพราะว่าแม้แต่คอนเซปต์ของอะตอมหรือโมเลกุลยังไม่มีเลย
ยัง
ไม่ยอมรับเลย
ครับคือมันเป็นสมมติฐานที่เรายังไม่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่ามันมีนะครับเพราะงั้นเนี่ยในวันนั้นเนี่ยมันเรียกว่ามันเป็นความพยายามโบสมันที่จะเชื่อม2ศาสตร์นี้เข้าด้วยกันแต่ณปัจจุบันเนี่ยเราสามารถพูดได้ว่าที่จริงแล้วกลศาสตร์สถิติของโบสมันเนี่ยเป็นตัวที่เป็นรากฐานของทฤษฎีความร้อนหรือว่าเทอร์โมไดนามิกส์หรือว่าอุณหภูมิศาสตร์เนี่ยอีกทีนึงอุณหภูมิศาสตร์เป็นทฤษฎีที่วางอยู่ข้างบนแล้วรากฐานของมันเนี่ยคือ
ลงไปลึกกว่า1ขั้น
ทฤษฎีของโบสมัน
ลึกกว่า1ขั้น
ใช่ครับ
บางทีพี่ชอบเปรียบเทียบนะสมมติว่าใครที่แบบว่าเป็นครูอาจารย์ในโรงเรียนมหาวิทยาลัยเนาะสมมติว่าเด็กห้องนึงเด็กห้องนึงเนี่ยกับอีกเด็กอีกห้องนึงเนี่ยแล้วก็สมมติว่ามีการสอบวิชาสักวิชานึงคณิตศาสตร์หรืออะไรก็ตามนะฮะถ้าเราบอกแค่ว่าโอเคเด็กห้องนี้เก่งกว่าเด็กห้องนี้เพราะว่าค่าเฉลี่ยของเกรดเขาเนี่ยห้องกอไก่ห้องคิงอะไรก็ได้นะแล้วแต่สูงกว่าห้องนี้เนี
่
ยเราบอกได้แค่นี้แต่ว่าเราไม่สามารถบอกไปเป็นรายคนเลยนะว่าแต่ละคนเนี่ยคะแนนเท่าไหร่อย่างงี
้
พี่ชอบแบบนึกอย่างงี้ว่าโอเคถ้าเป็นอย่างเงี้ยเวลาบอกค่าเฉลี่ยว่าเด็กห้องนี้โดยเฉลี่ยแล้วเก่งเลขหรือเก่งคณิตศาสตร์เนี่ยมากกว่าอีกห้องนึงเนี่ยอันนั้นเป็นคล้ายๆเป็นอุณหภูมิศาสตร
์
บอกอุณหภูมินะอุณหภูมิแต่พอไปบอกเป็นรายคนปั๊บเนี่ยมันไม่ไปแจกแกงเลย
ว่
าคนที่1ถึง50คุณคะแนนเท่าไหร่เนี่ยบอกเลยซึ่งบางทีเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วสมมติว่าเกิดได้ห้องเด็กห้องแรกนี่อาจจะเก่งกว่า
ห้อง
ที่2ก็จริงแต่ว่าบางคนในห้องที่2อาจจะเก่งกว่าบางคนในห้องที่1ก็ได้เหมือนกันแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเฉลี่ยมันต่ำกว่าของนี้ครับ
ก็คือในมุมมองของโบสมันเนี่ยเค้ามองว่าคุณสมบัติของของใหญ่ๆครับเนาะที่จะเป็นมันเป็นคุณสมบัติที่เป็นภาพรวม
มหาภาคนะ
ครับมหาภาคเนี่ยเป็นของที่เกิดมาจากผลรวมของของย่อยๆ
ใน
โครสโคปิกครับทีนี้พอเป็นมุมมองแบบนั้นเนี่ยเขาก็เลยมองว่าไอ้ของใหญ่ๆที่อธิบายด้วยเทอร์โมไดนามิกส์เนี่ยจริงๆมันต้องอธิบายด้วยสถิติของตัวย่อย
ๆครับ
ก็คือไอ้เจ้าโมเลกุลพวกอะไร
เล็กๆมากกว่า
ย่อยแล้วต้องบอกอย่างนี้ว่าคุณสมบัติของของใหญ่ๆเกิดขึ้นจากผลรวมของคุณสมบัติของย่อย
ๆ
ทีนี้ประเด็นก็คือว่าในทางปฏิบัติเนี่ยเราไม่สามารถไปดีลกับของย่อยๆจำนวนมากแบบเป็นโอ้
เลขอะโวคาโดเนอะ10ยกกำลัง23ตัวครับ
ตัวได้เนี่ยมันทำไม่ได้ในทางปฏิบัติเพราะงั้นเนี่ยโบสมันเขาเลยเสนอวิธีที่อาจจะดูไม่เป็นที่ถูกใจของนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่สมัยนั้นแต่เป็นวิธีที่ถูกต้องก็คือใช้สถิติในการบรรยายมันแล้วก็เราแต่ว่าประเด็นก็คือพอใช้ปั๊บอ้าวมันใช้ได้
แ
ล้วมันก็ให้ผลที่ตรงกับการทดลองต่างๆนานาออกมาหมดเลย
ครับ
ครับคือจริงอีกประเด็นที่คิดว่าน่าสนใจมากก็คือว่าไอเดียของโบสมันเนี่ยในวันแรกๆไม่ได้รับการยอมรับเลยนะเขาเสนอมาเป็น10ปีทุกคนต่อคนส่วนใหญ่ต่อต้านแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยไอเดียเรื่องของกลศาสตร์สถิติที่ใช้สถิติในการอธิบายปรากฏการณ์ย่อยๆของอนุภาคโมเลกุลจำนวนมากๆแล้วให้มันสอดคล้องกับระบบมหาภาคเนี่ยครับปรากฏว่าเป็นรากฐานที่สำคัญและทำให้เกิดพัฒนาทฤษฎีควอนตัมขึ้นมาในยุคหลังด้วย
คร
ับเพราะว่าทฤษฎีควอนตัมเนี่ยหลายๆท่านที่ฟังรายการนี้คงเคยได้ยินไปแล้วว่ามันเกิดจากการศึกษาการแผ่รังสีความร้อนนะครับทีนี้เนี่ยมันด้วยทฤษฎีความร้อนที่เรามีในยุคนั้นเนี่ยมันอธิบายไม่ได้เลยจนกระทั่งเรายอมรับว่ามันต้องมีอะไรที่มันคล้ายๆโมเลกุลหรือองค์ประกอบย่อยของเจ้าวัตถุดำเนี่ยแล้วเราต้องใช
้ย่อย
ครับเราใช้สถิติในการอธิบายมันแล้วก็ประกอบกับไอเดียเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะครับก็ถึงจะสามารถสร้างคำอธิบายที่ถูกต้องอันนั้นมาได้แล้วกลายเป็นต้นกำเนิดของทฤษฎีควอนตัมขึ้นมา
ครับงั้นนั้นไปอีกทิศทางเลยนะเป็นยุคใหม่ไปเลยนะครับแต่สมมติถ้าเกิดว่ามองแค่จำกัดตรงก่อนยุคใหม่เนี่ยนะครับเทอร์โมไดนามิกส์นะครับอุณหภูมิศาสตร์เรื่องความร้อนเอนโทรปีแล้วก็มาคราวนี้มาถึงเรื่องของพวกกลศาสตร์เชิงสถิตินะที่มองเป็นหน่วยย่อยๆเนอะ
ครับ
นั้นอมเตรียมภาพมาหลายภาพไปเนื้อไอ้ตรงนี้เนี่ยช่วยอธิบายนิดหนึ่งนะฮะเรื่องกาแฟเย็นลงอะไรพวกนี้จากมุมมองของพวกหน่วยย่อย
ๆก็คือถ้าตอนนี้เราเปลี่ยนมุมมองจากน้ำและแก๊สมาเป็นโมเลกุลแทนแล้ว
ครับ
ใช่ไหมครับคือการที่เราอาจจะอธิบายการที่กาแฟเย็นลงได้ด้วยวิธีการนี้นะครับก็คือว่าตอนแรกของที่ร้อนนะมันมีสมดุลอยู่ข้างในแก้วนะครับทีนี้คำถามก็คือว่าระหว่างโมเลกุลทั้งหมดอยู่ในแก้วกับโมเลกุลมันแพร่ออกไปข้างนอกเนี่ยจำนวนวิธีที่เป็นไปได้ในการจัดเรียงโมเลกุลเนี่ยแบบไหนจะมากกว่าก
ันแน่นอนที่ออกนอกแก้วต้องมากกว่าเพราะปริมาตรของนอกแก้วมันเยอะกว่านะ
ใช่ครับแล้วเพราะงั้นพอเป็นแบบนั้นเนี่ยคือด้วยหลักการของเอนโทรปีนะครับคือวัตถุพยายามระบบใดๆเนี่ยพยายามจะมีเอนโทรปีที่มากที่สุดเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเวลาที่แผ่ออกไปข้างนอกเนี่ยเอนโทรปีมันมีค่าสูงขึ้น
ครับ
แต่ว่าทีนี้พอแผ่ออกไปข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้ไปอย่างเดียวมันไปพร้อมกับพาพลังงานไปด้วยเพราะงั้นในที่สุดแล้วเนี่ยไอ้กาแฟในแก้วก็จะเย็นลง
เย็นลงอ๋อครับนี่มองเชิงเรียกว่าจุลภาคนะ
ครับ
มองเล็กๆไป
ครับ
ทีนี้มองแบบเฉพาะจุดเนาะ
เ
ออครับ
ครับ
เอนโทรปีเฉพาะจุดลดลงได้ด้วยเหมือนกันในบางกรณีในหลายกรณีจริงๆแล้ว
ครับก็คือเหมือนที่เราคุยไปก่อนหน้านี้ว่าจริงๆหลักการของเอนโทรปีเนี่ยมันอธิบายแบบ ถ้าจะเอาแบบเป๊ะๆเลยมันคืออธิบายระบบโดดเดี่ยว
โดดเดี่ยวไม่แลกเปลี่ยนพลังงาน
ไม่แลกเปลี่ยนพลังงานไม่แลกเปลี่ยนมวลสารจริงๆอย่างระบบเมื่อกี้ก็เป็นระบบที่มีการแลกเปลี่ยนจริงๆโดยหลักการแล้วเอนโทรปีไม่ได้เหมาะจะอธิบายสิ่งนั้นถ้าเป็นระบบที่มันมีการแลกเปลี่ยนมวลสารหรือพลังงานกับสิ่งแวดล้อมหรือทั้งคู่นะครับจริงๆแล้วการที่เราจะบอกว่าปรากฏการณ์จะเกิดขึ้นในทิศทางไหนเช่นกาแฟจะร้อนขึ้นได้ไหมหรือว่ากาแฟจะต้องเย็นตัวลงหรืออะไรเงี้ยจริงๆแล้วปริมาณที่ถูกต้องมากกว่าคือปริมาณที่เราเรียกว่าfree energy หร
ือ
ว่าพลังงานอิสระที่เราพูดถึงกันในตอนเริ่มต้นแล้วซึ่งไอ้เจ้า free energy เนี่ยมันก็ถูกสร้างขึ้นมาจากเอนโทรปีอยู่ดีถ้าเราดูจากสมการเนี้ยนะครับอาจจะดูซับซ้อนนิดนึงแต่ว่าด้านซ้ายนะครับคือปริมาณที่เราเรียกว่า free energy นะครับเดลต้านั่นคือการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงของ free energy เนี่ยสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงพลังงานของระบบลบด้วยการเปลี่ยนแปลงของเอนโทรปีนะครับซึ่งถ้าเราดูจากตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าที่จริงมันคือการแข่งกันนะครับว่าระบบเนี่ยมันก็ระบบเนี่ยพยายามจะลดพลังงานของตัวเองลงก็คือตัว Uแต่ในขณะเดียวกันระบบก็พยายามจะเพิ่มเอนโทรปีของตัวเองก็คือตัว S นะครับสองอย่างนี้มันเครื่องหมายลบเนี่ยแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วมันเป็นไปในทางทิศทางตรงกันข้ามกันนะครับทีนี้ในเมื่อระบบพยายามจะลดพลังงานตัวเองแต่ในขณะเดียวกันก็พยายามจะเพิ่มเอนโทรปีเนี่ยในที่สุดแล้วตัวที่เป็นตัวที่บ่งบอกจริงๆว่าระบบจะเปลี่ยนในทิศทางไหนเนี่ยเลยต้องเป็นไอ้ปริมาณด้านซ้ายก็คือปริมาณที่เรา
เริ่มมองแล้วครบมองแล้ว
ใช่ครับ
งั้นในทางปฏิบัติเวลาเรามองระบบที่เรียกว่ามันแลกเปลี่ยนพวกความร้อนได้หรือได้เนี่ยก็มองที่พลังงานอิสระฟรีเอนเนอร์จีตัวนี
้ใช่ครับ
ครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครศึกษาพวกนี้ลึกไปมันก็จะมีหลายตัวเนาะในทางฟิสิกส์นะหรือว่าทางวัสดุศาสตร์ของพี่เนี่ยก็จะมีเรียกว่าพลังงานฟรีเอนเนอร์จีของเฮมโฮลส์ของกิฟส์ต่างๆนะซึ่งเป็นรายละเอียดทีนึง
ครับครับซึ่งอันนี้ก็ขอเสริมนิดนึงก็คือในที่สุดแล้วภาพที่เรามีตอนนี้ก็เลยเหมือนคล้ายๆเขาจะมี2ภาพนะครับก็คือถ้าเป็นระบบที่เป็นระบบโดดเดี่ยวไม่มีการแลกเปลี่ยนอะไรกับใครเลยเนี่ยทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นไปตามเอนโทรปีก็คือเอนโทรปีจะต้องไม่ลดนั่นคือทิศทางที่สัมพันธ์กับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้ถ้าเป็นระบบที่มีการแลกเปลี่ยนมวลสารพลังงานกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยสิ่งที่เราจะดูแทนคือปริมาณที่เราเรียกฟรีเอเนอร์จี
ครับ
ซึ่งก็เกิดมาจากเอนโทรปีนั่นแหละ
เรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันแต่ว่าเราโฟกัสที่แง่เชิงปฏิบัติเนี่ยมันง่ายกว่าที่จะโฟกัสสิ่งที่เราสนใจอยู่
ครับ
ใช่มั้ยครับ
แล้วก็สําหรับท่านผู้ฟังผู้ดูที่อาจจะอยากจะคิดให้ลึกซึ้งไปกว่านี้นะครับเนี่ยอย่างเหมือนภาพซ้ายเนี่ยถ้าเป็นระบบโดดเดี่ยวเราพิจารณาเอนโทรปีถ้าเป็นระบบที่มีปฏิสัมพันธ์เราพิจารณาฟรีเอเนอร์จีหรือพลังงานเสรีนะครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะเอาให้ง่ายจริงๆแล้วเราอาจจะเคลมว่าจริงๆคิดแค่พลังงานเสรีก็พอมันใช้ได้กับทั้ง2อย่างแหละนะครับเพราะว่าถ้าสําหรับท่านที่อาจจะมีแบ็คกราวด์มานิดนึงแล้วอาจจะลองไปคิดต่อว่าที่จริงแล้วสิ่งที่เรียกว่าฟรีเอเนอร์จีหรือพลังงานเสรีนะครับในกรณีที่ระบบของเราปฏิสัมพันธ์มันน้อยลงมากๆจนในที่สุดกลายเป็นระบบโดดเดี่ยวเนี่ยฟรีเอเนอร์จีทางฝั่งขวาเนี่ยจะกลายไปเป็นเอนโทรปีเอง
อ๋อโอเคครับจะคลุมเงี้ย
ครับ
เป็นมุมมองที่ได้เหมือนกัน
ครับ
ทีนี้มันจะมีจุดนึงที่เรียกว่าเชื่อมโยงงานของอาจารย์โอมนะครับเรื่องอินโฟเมชันเรื่องสารสนเทศหรือข้อมูลต่างๆมันมาเกี่ยวกันได้ยังไงเนี่ยเพราะว่าเราไม่ทิศทางของทางเชิงวิศวกรรมนะเครื่องจักรความร้อนต่างๆนะแล้วมาทิศทางหนึ่งของโบสมันนะครับเป็นพวกไอ้มองเรียกว่าระดับจุลภาคนะองค์ประกอบของสสารนะคร
ับ
ก็มาเจอเอนโทรปีเหมือนกันซึ่งอันนั้นก็ไปคู่กันแล้วนะครับอุณหภูมิศาสตร์นะครับเคร
ื่อง
จักรความร้อนแล้วก็พวกไอ้ของจุลภาคเนี่ยเป็นกลศาสตร์เชิงสถิติไป
ค
ราวนี้มาเรื่องข้อมูลด้วยซึ่งมันฟังแล้วมันเหมือนกับมันแยกออกมาจาก
เป็นอีกเรื่องนึงเลย
อีกโลกนึงเชื่อมันได้ยังไง
คือจริงๆแล้วเนี่ยความน่าสนใจของเอนโทรปีในยุคปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปโฟกัสที่ตัวความร้อนสักเท่าไหร่เพราะอันนั้นเป็นสิ่งที่คนพบกันมาประมาณ200ปีแล้วนะครับแต่ตอนแรกที่เราเริ่มสร้างไอเดียเอนโทรปีเนี่ยผ่านมาประมาณ200ปีแล้วแต่ว่าในยุคนี้เนี่ยเอนโทรปีเนี่ยถูกนำมาใช้ในอีกบริบทนึงซึ่งน่าสนใจเหมือนกันคือบริบทของ Data Science หรือว่าวิทยาศาสตร์ข้อมูลนะครับถามว่ามันเชื่อมโยงกันได้ยังไงเชื่อมโยงได้อย่างมหัศจรรย์ครับคือในยุคสงครามโลกครั้งประมาณสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยแน่นอนว่าเวลาเรามีการสู้รบทางการทหารเหมือนยุคนี้ก็มีสงครามนะครับคือปัจจัยหนึ่งที่จะตัดสินการแพ้ชนะกันในสงครามเนี่ยคือการสื่อสารข้อมูล
ใช่แล้ว
คือฝ่ายเดียวกันก็ต้องพยายามสื่อสารกันเองฝ่ายตรงข้ามก็ต้องพยายามมารบกวนการสื่อสารนั้นหรือขโมยข้อมูลจากการสื่อสารไปใช่ไหมครับ
มีการเข้ารหัสต่าง
ๆต่างๆพวกนี้ครับทีนี้ในยุคนั้นเนี่ยการสื่อสารพวกนี้มันเรามีเทคโนโลยีการสื่อสารแล้วแต่เราไม่ได้มีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในแบบที่เป็นเช่นสมมุติเราอยากจะบอกว่าเราอยากจะส่งข้อมูลนี้ออกไปเนี่ยข้อมูลนี้มันใหญ่มันเล็กแค่ไหนมันมีสัญญาณรบกวนมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันไม่มีทฤษฎีอะไรรองรับเลยมันมีแค่เหมือนกับว่าถ้าจะทำแบบนี้ก็ต่อวงจรอย่างนี้สินี่ใช่ไหมครับเป็นทฤษฎีเชิงไฟฟ้าอย่างนั้นไปทีนี้มันก็เลยมีท่านนี้นะครับโคลด์ชานนอนนะครับเป็นบิดาแห่งวิชาอินฟอร์เมชันทีโอรีนะครับโคลด์ชานนอนก็ทำงานสร้างทฤษฎีนี้ขึ้นมาทฤษฎีอินฟอร์เมชันเนี่ยนะครับในยุคสงครามเลยเพื่อที่จะบอกว่าสิ่งที่เรียกว่าข้อมูลเนี่ยจะถูกวัดว่ามีปริมาณมากหรือน้อยรวมถึงส่งไปในช่องทางการสื่อสารหรือว่ารวมถึงว่ามีสัญญาณรบกวนเนี่ยมากน้อยยังไงนะครับก็ สิ่งที่เขาเสนอขึ้นมาก็คือเป็นมุมมองที่คล้ายๆกับในกลศาสตร์สถิติเลยก็คือแทนที่แต่ว่าแทนที่เราจะมองว่าอะตอมแต่ละตัวมีลักษณะการอะตอมกลุ่มอะตอมเนี่ยมีลักษณะการจัดเรียงต่างๆนานาได้ยังไงเขาก็มองใหม่ว่าสมมติว่าเรามีข้อมูลที่ต้องการส่งเนี่ยสมมติว่าสัก10ตัวอักษรไอ้10ตัวอักษรที่ว่าเนี่ยมันมีตัวอักษรที่แตกต่างกันได้กี่แบบแล้วเขาก็ด้วยวิธีการคิดที่คล้ายๆกันเนี่ยครับเขาก็สามารถสร้างปริมาณอันนึงที่เรียกว่า information entropy ขึ้นมาครับเป็น entropy ในอีกรูปแบบนึงเลยนะครับที่วัดว่าปริมาณ information ที่เราจะส่งไปเนี่ยมีปริมาณมากน้อยแค่ไหน
เห็นดูตัวอย่างที่จันโอมมาให้เนอะจะมี5ตัวอักษรเนอะอย่างข้างบนนี่เป็นตัว A ล้วนๆเลยนะครับไอ้ตัวข้างล่างนี่จะแบบว่าต่างกันหมดเลย5ตัวช่วยอธิบายนิดนึงนะคร
ับ ก็อย่างถ้าเป็นตัวข้างบนเป็นตัว A เหมือนกันหมดเนี่ยครับ
ครับ
ก็คือเหมือนกับว่าทุกช่องที่เราสามารถใส่อักษรได้เนี่ยมันใส่อักษรตัวเดียวกันหมดเลยเพราะงั้นเนี่ยไอ้แบบเนี้ยจะมี entropy ต่ำentropy ในเชิง information นะครับต่ำ
มันไม่มีข้อมูลใดเลยเพราะว่ามันดูให้น่าเบื่อเหมือนกันนะคือให้เหมือนกันหมดเลยทุกอย่าง
ใช่ครับ
อย่างเดียวเลย
ก็คือมี entropy ต่ำมากนะครับแต่ว่าหรืออาจจะบอกเป็น0เลยก็ได้ส่วนไอ้ตัวข้างล่างเนี่ยพอมันมีความหลากหลายของการจัดเรียงนะครับคือ1ช่องมันใส่ได้หลายแบบแต่ว่าไอ้แต่ละช่องมันดันใส่คนละแบบคล้ายๆกับลานจอดรถเมื่อกี้ครับมีรถที่ไปจอดข้างในสับเปลี่ยนอะไรกันได้หลายรูปแบบนะครับเพราะงั้นไอ้ระบบอย่างตัวล่างเนี่ยจะเป็นระบบที่มี entropy เชิง information เนี่ยสูง
ครับ
ทีนี้แต่ว่าถ้าเราฟังแค่นี้มันก็ดูเหมือนว่าเอ๊ะก็มันแค่ชื่อเหมือนกันหรือเปล่าน
ะ
คร
ับ
อันนึงก็คือเป็น information entropy อันนึงเป็น thermodynamics entropy แต่ถ้าเราดูฟอร์มเชิงคณิตศาสตร์นะครับเหมือนกันโดยบังเอิญด้วยนะจริงๆแล้วชานอนเนี่ยเขาคิดของเขาเองแล้วเขาได้ข้อสรุปว่า information entropy เนี่ยที่วัดว่าปริมาณข้อมูลมันเยอะหรือน้อยเนี่ยมันได้ฟอร์มด้านล่าง
ครับ
ส่วนโบสมานคลาวเชียสกิฟส์หรือใครก็ตามที่ทำงานยุคก่อนหน้าจากมุมของ thermodynamics เนี่ยเขาเจอฟอร์มด้านบน
ฟอร์มด้านบนเป็น
ลำงานอิสระกัน
เป็นล็อกไกทึมล็อกไกทึมเนี่ยถ้าสมมติว่าใครเรียนตอนประมาณสักมอต้นมาก็จะรู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับการยกกำลังเนี่ยกลับกันนะเป็นเกี่ยวกับกันพี่จินตนาการว่าไงสมมติว่าเหรียญหนึ่งเหรียญนี่หัวกับก้อยนะครับก็เป็นได้สองแบบเนอะโยเหรียญสองแบบแต่พอสองเหรียญปั๊บมันสี่แบบคือสองกำลังสองพอสามเหรียญก็แปดแบบสองกำลังสามมันคล้ายๆมันสองยกกำลังเอ็นยกกำลังเอ็นอันนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องล็อกอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมฮะว่าจำนวนแบบที่เป็นไปได้เนี่ยจริงถ้าเกิดว่าท่านดูจำนวนแบบเนี่ยมันคือเรียกว่าฐานอะไรบางอย่างแล้วยกกำลังอยู
่ใช่ครับ
พอเราต้องการว่ากี่เหรียญเนี่ยต้องไปดูตัวยกกำลังมัน
ใช่ครับไอ้ตัวล็อกอะไรที่มันคล้ายๆกันเลยครับก็คือดูว่า1องค์ประกอบเนี่ยมีลักษณะแสดงออกได้กี่แบบแล้วทำเป็น2องค์ประกอบได้กี่แบบ3องค์ประกอบได้กี่แบบเพราะงั้นสมมติว่า1ตัวออกได้2แบบเช่นสมมติบอกเป็นเหรียญเฉยๆก็ได้1ตัวออกได้2แบบ2ตัวได้4แบบ3ตัวได้8แบบ4ตัวได้16แบบเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจำนวนเหรียญกับจำนวนวิธีที่เป็นไปได้อะมันสัมพันธ์กันแบบเลขยกกำลัง
ยกกำลังครับ
นะครับแล้วเพราะงั้นไอ้ล็อกริทึมตัวนี้มันมีเอาไว้เพื่อปรับไอ้ความสัมพันธ์
ดึง
ใน
ยกตัวกำลังก็ลงมา
ใช่ครับ
บอกว่ามีกี่เหรียญอะไรอย่าง
นี้ใช่ครับก็คือคล้ายๆเรามีข้อมูลที่เป็นลักษณะแสดงออกใหญ่ๆอันนึงถามว่าข้อมูลพวกนี้มันสัมพันธ์กับกี่อะตอมคล้ายๆกัน
ครับ
ก็คือมันอาจจะมีลักษณะแสดงออกจำนวนมากมายแต่ว่าคำถามคือลักษณะแสดงออกพวกนี้มาจากกี่อะตอมก็อาจจะต้องเทคอัลกอริทึมเพื่อหาว่าอ๋อมันมาจาก
เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องอย่างนี้คำว่าเอนโทรปีในที่นี้ก็แปลว่าอย่างนี้สมมติถ้ามองแบบตรงๆก่อน
ค
ือคณิตศาสตร์นี่รูปฟอร์มของหรือรูปแบบของสมการเนี่ยใกล้เคียงกันเหมือนกันเลยต้องเรียกว่าเหมือนกันเลยหน้าตาก็เลยเทียบเคียงกันแต่นี้ในการเทียบเคียงนี่มันมีคล้ายกับมีความลึกไปกว่านั้นอีกขั้นไหมว่านอกจากหน้าตาของคณิตศาสตร์แล้วเนี่ย
มัน
เชื่อมโยงกันจริงๆในแง่ที่ว่าความสัมพันธ
์ในที่สุดแล้วเนี่ยพอเราเห็นว่าความสัมพันธ์มันเหมือนกันไอ้หน้าตามันเหมือนกันแบบนี้ใช่ไหมตอนแรกเราก็คิดว่ามันแค่ความบังเอิญนั่นไม่ใช่เราแต่ว่านักวิทยาศาสตร์สมัยนั้น
ค
ิดว่ามันเป็นเรื่องของความบังเอิญแต่พอศึกษาลึกๆเข้าไปเนี่ยมันความเข้าใจใหม่ก็เกิดขึ้นนะครับว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราว่าเอนโทรปีในเชิงของความร้อนเนมันคือเหมือนที่โบสมานบอกจริงๆก็คือมันบ่งบอกว่าลักษณะแสดงออกของระบบเนี่ยมันมีได้กี่แบบต่างๆนานาซึ่งมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับเจ้า information entropy ที่ Shannon เสนอเลยเพราะว่า entropy ของ Shannon ก็คือเวลาเราต้องการจะสื่อสารข้อมูลเนี่ยใน1ช่องของการสื่อสารเนี่ยเราสามารถใส่ตัวอักษรที่แตกต่างกันได้กี่แบ
บ
คล้ายๆอย่างนั้นเลยเพราะงั้นจริงๆแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยเราถ้ามองจากมุมมองของ information theory แบบที่ Shannon มองเนี่ย entropy ในมุมมองของทฤษฎีความร้อนเนี่ยจริงๆแล้วก็คือบ่งบอกว่าเช่นเอนโทรปีของโลหะแก๊สนี่คือบ่งบอกว่าเจ้าแก๊สตัวนี้มีถ้าเราจะบรรยาย
อยู่ที่ไหนความเร็วเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย
สมมติเราจะบรรยายข้อมูลของโลหะแก๊สเนี้ยผ่านทางอีเมลเนี่ยต้องใช้ตัวอักษรกี่ตัว
โอเคคร
ับ ก็เป็น
ถึงจะอธิบายมันได้หมดใช่ไหม
ใช่ครับ
ใช้ข้อมูลของแต่ละตัวมาเปลี่ยนเป็นตัวอักษ
ร
เทียบเคียงก็มันคือข้อมูลนั่นเอง
ใช่ครับ
คร
ับมันเลยกลายเป็นสิ่งเดียวกันนะครับทีนี้พอเชื่อมโยงมันคือสิ่งเดียวกันแล้วเนี่ยมันก็เลยนำไปสู่ปรากฏการณ์หนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจมากก็คืออะไรก็ตามที่เราคือกลายเป็นว่ามันเชื่อมโยงสองศาสตร์กลายเป็นศาสตร์เดียวก็คือศาสตร์ของข้อมูลกับศาสตร์ของความร้อนเนี่ยในที่สุดเรากลายเป็นศาสตร์เดียวกันมันนำไปสู่ไอเดียที่ว่าสมมุตินะครับอย่างเนี้ยเราคุยกันอยู่เนี้ยผู้ชมก็ชมอยู่เนี่ยขณะที่ชมอยู่เนี่ยครับในสมองเราเนี่ยมีการประมวลผลข้อมูลตลอดเวลา นะครับมีการรับเข้าลบออกเชื่อมโยงอินโฟเมชันต่างๆด้วยกันกระบวนการพวกนี้ถ้ามองในเชิงอินโฟเมชันก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมครับคอมพิวเตอร์ก็ประมวลผลข้อมูลตลอดเวลาแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในมุมของเทอร์โมไดนามิกส์ซึ่งจริงๆแล้วมันคือคนละด้านของวิชาเดียวกันเนี่ยคือกระบวนการพวกนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องมีการใช้พลังงาน
ครับ
ต้องมีความร้อนต้องมีอุณหภูมิเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะรู้สึกนะครับว่าเวลาที่เราฟังรับข้อมูลอะไรเข้าไปเยอะๆเนี่ยแล้วเวลาเราพยายามจะทำความเข้าใจอะไรสักอย่างหัวเราจะร้อนครับ
ใช่
ซึ่งไม่ได้หมายความว่าเราจะโกรธ
ใช่ครับความจริงเนี่ยสมองเรานี่เข้าใจไม่ผิดเนี่ยใช้พลังงานเยอะเลยเนาะ
ครับ
25% มั้งของเงินทั้งหมดเน
ี่
ยเยอะ
เราอาจจะมองว่า
บ้านหัวจะร้อน
ใช่
ใช่ใคร
คือในมุมมองนี้เนี่ยเราอาจจะมองว่าหัวเราเนี่ยทำตัวเหมือนเป็นเครื่องจักรความร้อนอันหนึ่งก็ได
้
รับพลังงานเข้าไปซึ่งเป็นพลังงานเคมีจากเช่นน้ำตาลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็พลังงานประกอบด้วยสองส่วนฟรีเอเนอร์จีกับอีกส่วนนึงที่ต้องทิ้งก็เราก็เอาฟรีเอเนอร์จีพวกนี้ไปสร้างความเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลในสมองและทิ้งอีกส่วนไปในรูปของความร้อนเพราะง
ั้
น
คิด
มากๆใช่ครับคิดมากๆหัวก็จะร้อน
มองเป็นแบบฟิสิกส์เลยนะฟ
ิ
สิกส์เลย
ใช่ครับ
processing ก็คือแต่ว่ามองง่ายๆอีกตัวออเดอร์จัดระเบียบข้อมูลแล้วเนี่ยนะฮะเอนโทรปีก็จะลดลงไป
ครับพอคือข้อมูลที่เข้ามาตอนแรกจะมีความสับสนยุ่งเหยิงมากมันก็จะเป
็
นเอนโทรปีสูงแต่พอเราเริ่มจัดระเบียบเริ่มทำความเชื่อมโยงให้เกิดเป็นความรู้ในสมองเราเนี่ยเอนโทรปีของข้อมูลในสมองเนี่ยจะลดลง
ลงไปครับ
แล้วเอนโทรปีส่วนเกินเนี่ยจะถูกทิ้งออกไปกลายเป็นความร้อน
เป็นความร้อนนะครับแต่ว่าถ้ามองโดยรวมทั้งหมดทั้งสมองเราแล้วก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยเอนโทรปีต้องเพิ่มขึ้นตามกฎที่สองเทอร์โมไดนามิกส์ใช่ไหมครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือในขณะที่สมองเราประมวลผลแล้วสร้างความรู้ขึ้นมาเนี่ยเอนโทรปีในสมองเราลดแต่ว่าเราทิ้งความร้อนที่สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเอนโทรปีเพิ่มขึ้นถ้ารวม2อย่างนี้เข้าด้วยกันคือสิ่งแวดล้อมบวกสมองแล้วเนี่ยเราค้นพบว่าเอนโทรปีก่อนที่เราจะมีความรู้กับหลังมีความรู้เนี่ยเอนโทรปีหลังจากที่เรามีความรู้แล้วอะคือเราบวกกับสิ่งแวดล้อมนะครับจะต้องเพิ่ม
ขึ้นนะครับ
ตามกฎข้อที่2ของโมเดิร์นม
ีต้องเปรียบเทียบกับไอที่มันอาจจะเรียกว่าใกล้ตัวอาจารย์โอลงดูว่ามันตรงกันฮะอย่างว่าคิดถึงโรงไฟฟ้านะมันก็ต้องมีแหล่งระบายความร้อนลงไป
ผลิ
ตมาแม้แต่ว่าปัจจุบันนี้พูดถึงเรื่อง data center นะอยู่ AI ใช่มั้ยฮะ
ครับผม
มันเข้าใจว่าต้องมีแหล่งระบายความร้อนเป็นแหล่งน้ําต่าง
ๆ
ทํานองเดียวกันมั้ยครับว่า
ทํานองเดียวกันเลยครับเราคือถ้าเราจะมองพยายามจะมองภาพเทียบกันนะครับเราอาจจะมองว่าจริงๆแล้วคอมพิวเตอร์หรือหน่วยประมวลผลต่างๆใน data center เนี่ยก็เหมือนเป็นสมองขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นเวลาที่เอา data เข้าไปแล้วพยายามจะจัดเรียง data เพื่อหาความสัมพันธ์ของมันเพื่อที่จะเอาความสัมพันธ์เนี้ยไปใช้ในการทํานายหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันคือการที่เราพยายามจะเอาข้อมูลดิบที่มีเอนโทรปีสูงๆเนี่ยมาลดเอนโทรปีลงด้วยการหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเหล่านั้น
ครับ
แล้วเพราะฉะนั้นเอนโทรปีส่วนเกินที่มันหลุดออกมาครับจะต้องถูกระบายทิ้งไประ
บายทิ้งไปในรูปของความร้อน
ในมุมของเทอร์โมไดนามิกส์ไอ้ตัวนั้นน่ะคือ
ความร้อน
ครับ
ครับ
ก็คือการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ใน data center เนี่ยเจเนเรตพอมันสร้างความสัมพันธ์ต่างๆของข้อมูลได้เสร็จปั๊บสิ่งที่เหลืออยู่คือความร้อนที่คอมพิวเตอร์ทิ้งออกไปข้างนอกซึ่งก็คือความร้อนจำนวนมหาศาลต้องหาวิธีจัดการความร้อนเหล่านั้น
ครับนี่เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากเลยเพราะเราเริ่มจากเรื่องเครื่องจักรนี่บอกเนาะเรื่องจุลภาคแล้วมาเรื่องเกี่ยวกับอินโฟเมชันหรือข้อมูลนะซึ่งอาจฟังแล้วไม่เกี่ยวเลยแต่ว่าพอการประมวลผลเนี่ยมันคือ process ไอ้ process นี่ก็จะไปโยงกับเรื่อง entropy นะครับ ซึ่งตัว system เนี่ยพยายามจะลด entropy ไปแต่ว่าโดยรวมแล้วกฎข้อที่2 thermodynamics บอกว่าภาพรวมจริงนะครับ entropy เพิ่มขึ้นแล้วต้องมีบางอย่างถูกระบายออกไป
ค
ือ heat หรือความร้อนนั่นเองนี่คือเรื่องเดียวกันหมดเลยนี่
ใช่ครับใช่ครับ
นั่นคือสมมติว่ามันกลับไปที่ตรงที่ Shannon ค้นพบไอ้ตัวสมการนั้นแล้วก็ไปตรงกับเรียกว่ามีรูปแบบเดียวกับสมการโบลตสแมนที่แบ
บ
ไอ้ตัว S มีล็อกต่างๆจำนวนสถานะไมโครสเตท
ครับครับครับ
ทีนี้อันสุดใกล้ๆสุดท้ายนี่มันจะมีเรื่องเกี่ยวกับที่จันอมทำมาแล้วก็พูดถึงเรื่องของไอ้เรียกว่า it form bit อะไรพวกนี้ช่วยอธิบายนิดนึงนะครับ
ครับก็คือจากเริ่มต้นที่เราคุยกันมาเนี่ยก็จะเห็นว่าจริงๆไอเดียของเอนโทรปีนะครับเริ่มจากการศึกษาปรากฏการณ์การถ่ายเทความร้อนง่ายๆแล้วก็เริ่มไปสู่การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องจักรความร้อนนะคร
ับ
เครื่องจักรความร้อนคือพวกเครื่องจักรไอ้น้ำแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม200ปีที่แล้วใช่ไหมครับหรือว่านานกว่านั้นแต่ว่าจากไอเดียที่เราพยายามศึกษาพื้นฐานมาในที่สุดพอมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยเราเอาไอเดียพวกนี้มาเชื่อมโยงกับเรื่องของ data เรื่องของข้อมูลกลายเป็นว่าเรื่องของความร้อนกับเรื่องของการประมวลผลข้อมูลเนี่ยกลายเป็นเรื่องเดียวกันกลายเป็นว่าจริงๆแล้วเทอร์โมไดนามิกส์เนี่ยหรือว่าทฤษฎีความร้อนเนี่ยเป็นพื้นฐานหนึ่งของ data science หรือว่า AI ทุกวันนี้นะครับแล้วก็มันไม่เพียงแค่นั้นคือไอเดียที่นักวิทยาศาสตร์คิดกันต่อไปเนี่ยก็คือคิดว่าถ้าจริงๆแล้วเทอร์โมไดนามิกส์หรือว่าทฤษฎีความเอนโทรปีเนี่ยนะครับมันคือข้อมูลอ่ะมันคือข้อมูลเนี่ยคำถามก็คือว่าในที่สุดแล้วเนี่ยการรับรู้ธรรมชาติของเราเนี่ยเรารับรู้ในระดับลึกที่สุดจริงๆเนี่ยเรารับรู้ธรรมชาติหรือพยายามจะบรรยายธรรมชาติเนี่ยผ่านอะไรคำตอบหนึ่งที่เป็นไปได้คือเรารับรู้ผ่านข้อมูลถูกไหมครับคือเราเองก็อาจจะมองว่าเราคือการที่เราจะรับรู้อะไรก็ตามเนี่ยเรารับรู้ผ่านสิ่งที่เราข้อมูลอยู่แล้วอินโฟเมชันนี่แหละเพราะฉะนั้นไอเดียหนึ่งของ วิลเลอร์นะครับก็ซึ่งเป็นอาจารย์ของ
ไฟแมนและ
ไฟแมนและนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังหลายๆคนนะครับเขาก็เสนอในช่วงบั้นปลายชีวิตเขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะสรุปได้ว่ามันมีไอเดียที่เรียกว่า it from bit it หมายความว่าอะไรก็ตามในธรรมชาติเนี่ย it นะครับมันเกิดขึ้นจาก bit ก็คือข้อมูลในมุมมองของวิลเลอร์เนี่ยเราอาจจะพอสรุปเป็นมุมมองสมัยใหม่นิดนึงได้ว่าเขามองคล้ายกับว่าจริงๆแล้วธรรมชาติอาจจะทำตัวคล้ายกับคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่จักรวาลเนี่ยอาจจะเหมือนคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่เครื่องหนึ่งซึ่งปรากฏการทางวิทยาศาสตร์หรือทางฟิสิกส์อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นข้างในเนี่ยสามารถมองว่ามันคืออินโฟเมชันโปรเซสซิ่งในระบบใหญ่ๆเนี่ยได้ทั้งสิ้นก็เป็นการมองวิทยาศาสตร์หรือฟิสิกส์ในอีกมุมมองหนึ่ง
อีกมุมมองหนึ่งเพราะฉะนั้นมองว่าไอ้ตัวอินเทอร์แอคชั่นคือการคำนวณแล้วก็ปรากฏการณ์ก็คือผลการคำนวณอะไรอย่างเงี้ยทำนองนั้นอย่างเง
ี้ยทำนองนั้นครับ
มองกันถ้ามองจากดีเทลไซส์แต่ทีนี้ถ้าแบบมองแบบนี้มันเป็นเรียกว่าเป็นแบบจำลองหนึ่งใช่ไหมของทางเรียกว่าวิทยาศาสตร์กายภาพซ
ึ่
งไปเอาวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์มาแล้วบวกกับ data science เข้ามาเจอกัน
ครับก็อันนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนที่จะมี data science เราด้วยซ้ำก็เป็นมุมมองที่เป็นไกด์ไลน์อันนึงที่ก็นำไปสู่ไอเดียที่หลากหลายที่อยู่ในส่วนในงานวิจัยฟิสิกส์ทฤษฎีทุกวันนี
้
นะครับ
น่าสนใจมากทีนี้ขอคำถามสุดท้ายนะความสุขของการเป็นนักฟิสิกส์ที่ทำงานด้านพวกอินโฟเมชันต่างๆแล้วก็เชื่อมโยงเรียกว่าต
ั
้งแต่ศาสตร์ที่ดูเหมือนเก่านะแต่จริ งมันมีความลึกอยู่มีกันอย่างเทอร์โมไดนามิกส์นะกลศาสตร์เชิงสถิตินะซึ่งประมาณสัก200ปี100กว่าปีแล้วนี่นะครับถ้าประสาทที่ก็ว่าค่อนข้างจะว่าอยู่ที่ฟอนเทียเลยนะครับควอนตัมอินโฟเมชันไซน์สิ่งพวกนี้นะครับเป็นไงครับในการทำงานด้านน
ี้สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าศาสตร์เนี่ยมันมีเสน่ห์ของมันอย่างที่พี่ชิวว่าเลยครับก็คือมันเริ่มต้นจากการศึกษาปรากฏการณ์ธรรมชาติพื้นฐานมันเริ่มต้นจากการศึกษาเทคโนโลยีเชิงวิศวกรรมที่มันค่อนข้าง practice ไม่ได้เป็นแบบลงไปที่วิทยาศาสตร์เชิงลึกเลยแต่ว่าผลของมันเนี่ยปรากฏว่ามันเชื่อมโยงความเข้าใจธรรมชาติในระดับที่ลึกมากๆกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่กำลังจะออก
ได้แบบ
ใกล้กันมากๆคือตั้งแต่ระดับปรัชญาพื้นฐานของธรรมชาติจนถึงการอธิบายวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ฟิสิกส์พื้นฐานเคมีชีววิทยาวิศวกรรมศาสตร์จนสร้างมาเป็นเทคโนโลยีทุกอย่างเนี่ยมันถูกขมวดอยู่ภายใต้ร่มของอินโฟเมชันของเอนโทรปีและอินโฟเมชันเน
ี่
ยภายใต้ร่มเดียวเลยเพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยก็เลยคิดว่ามันเป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างมีเสน่ห์มากแล้วก็ถ้าจะขอเสริมอีกนิดนึงก็คือว่าทุกท่านน่าจะเคยได้ยินจากพี่ชิวมาพอสมควรแล้วว่าปัจจุบันก็มีพวกควอนตัมเทคโนโลยีต่างๆนานาใช่ไหมครับก็อย่างที่ได้พูดไปสักนิดตอนแรกแล้วว่าไอ้เจ้าควอนตัมเทคโนโลยีพวกนี้ควอนตัมคอมพิวเตอร์ก็ตามควอนตัมคอมมิวนิเคชันเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเข้ารหัสลับอะไรพวกนี้ก็ตามเนี่ยรากฐานของมันเนี่ยคือวิชาที่เรียกว่าควอนตัมอินโฟเมชันซึ่งก็คือการเอาทฤษฎีควอนตัมกับมุมมองเอนโทรปีจากที่เป็นอินโฟเมชันเนี่ยมาผนวกกันว่าในระบบที่มีพฤติกรรมเป็นแบบควอนตัมแมคานิกส์เนี่ยการประมวลผลข้อมูลในระบบเหล่านั้นเนี่ยมีหน้าตา
เป็นพฤติกรรมอย่างไร
พฤติกรรมอย่างไรแล้วพวกนี้มันไม่ใช่แค่ไอเดียอีกต่อไปแล้วเพราะมันสร้างเทคโนโลยียุคใหม่ขึ้นมาได้แล้วจริงๆ
ใช้งานได้ด้วยนะครับ ซึ่งในอนาคตเนี่ยเราจะได้ยินเรื่องพวกนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับ วันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์โอมนะที่มาให้ข้อมูลนะครับหรือว่าเล่าเรื่องที่น่าสนใจนะครับเชื่อมโยงสิ่งที่เรียกว่าใกล้ตัวนะครับกับสิ่งที่ดูเหมือนกับว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันแต่ว่าแก่นของเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะคร
ับ
ครับคือเรื่องเอนโทรปีมากครับ
อาจารย์ครับขอบคุณครับ
แล้วพบกับรายการยูริก้าใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ
Thai PBS Podcast View the World via the Voice